Бүген Татарстан президенті Рүстем Миңниханов іш сәфәрі білән Кукмара муниципаль районында болды. Районға келуге қунақлар Татарстан Республикасы президенті қоршындағы Дәулет тұрақ фонды тарафыннан социаль ипотека программасы бойынша түзілген 21 фатирлы тұрақ йұртта болдылар. Көп фатирлы тұрақ йұрт Кукмарада түзілген. Бұ йұрттағы фатирларыны социаль ипотека программасы бойынша граждандар, ятим балалар һәм ата-ана қарауынан мәхрүм қалған балалар, тұрақ шартларын яхшыртуға мұқтаж көп балалы ғаиләләр алды. Рүстем Миңниханов белән бергә яңа йұртқа күшүчеләрне Татарстан Республикасы Түзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшғуллек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова котлады. Рөстәм Миңниханов Кукмара районында Юнусов шәхси эшмәкәр җитештерү комплексында булды. Предприятие икмәк, күмәш ризыклары пешерә. Биредә Рөстәм Миңниханов цехларны карап чыкты, җитештерелә торган продукция ассортименты белән танышты. Кукмарага сәфәре кысаларында Татарстан президенты муниципаль районга Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Кукмара районының тәүлегенә савылган сөт күләме буенча рекорд куйган авыл хуҗалыгы кооперативлары җитәкчеләренә лайыклы бүләк, терлекчелек өлкәсендә күренекле казанышлар һәм республиканың социаль-икътисадый үсешенә керткән зур өлешләре өчен бирелде. Бүләкләү тантанасы Кукмара муниципаль районы советы утырышы кысаларында узды. Утырыш район 2019 елдагы эшчәнлегенең социаль икътисади йомгаклары һәм 2020 елга бурычларына багышланды. Рөстәм Миңниханов сызыклаганча, Кукмара районы хезмәтчән халкы, һөнәр осталары белән данлыклы. Ул билгеләгәнчә, күптән түгел Кукмара терлекчеләре тәүлегенә 300 тоннадан артык сөт сава башлады. Бу чын хезмәт батырлыгы. Искәртик, моңа кадәр Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены эре сәнәгать предприятиеләре, Татнефть, Түбәнкама нефть химиясе һәм КАМАЗ-га тапшырылган иде. Кукмарадан соң Татарстан президенты Балтач районына килде. Сәфәре барышында Рөстәм Миңниханов Шутай авылы янында урнашкан 1000 баш мөгезле эре терлеккә исәпләнгән яңа товарлыклы сөт фермасында булды. Хәзерге вакытта проектны тормышка ашыруның беренче чираты төгәлләнгән. Бүгенге көндә фермада 400 баштан артык мөгезле эре терлек бар. Шуларның 100дән артыгы савым сыерлары. Бер көнгә тулай савым 2100 килограмм тәшкил итә. Рөстәм Миңнихановка хәбәр ителгәнчә, бүген комплексның икенче чираты төзелеше дәвам итә. Аны 2020 ел ахырына файдалануга тапшыру планлаштырыла. Балтач муниципаль районына эш сәфәре кысаларында Рөстәм Миңниханов Чепия авылындагы Халыклар дуслыгы музеенда булды. Музей директоры Бөек Ватан сугышы ветераны Гарифҗан Гали улы Галиев. Ул фронтка үзе теләп киткән һәм Кызыл армиядә 1948 елга кадәр хезмәт иткән. Ил-2 самолетында укчы радист булып Япон сугышында катнашырга туры килә аңа. Туган җиренә кайткач, 1965 елда ул Чепия авылында музейга нигез сала. Татарстан президенты ветеранга туган як тарихын саклау өчен рәхмәт белдерде һәм бөек җиңүгә 75 ел тулы белән котлады. Рөстәм Миңниханов билгеләгәнчә, Татарстанда федераль түләүләргә өстәп сугыш ветераннарына республика ярдәмен бүлеп бирү турында карар кабул ителде. Бер кат бирелә торган түләүгә Бөек Ватан сугышында катнашучыларга фашистлар концлагерләренең балиг булмаган әсирләренә һәм Ленинград блокадасында яшәүче билгесе белән бүләкләнгән затларга 25 мең сум өстәләчәк. Тыл хезмәтчәннәре һәм сугышта катнашучыларның тол хатыннары федераль түләүгә өстәмә итеп 5 мең сум акча алачак. Шулай итеп, Татарстанда Бөек Ватан сугышында катнашучылар, алар арасында Гарифҗан Галиев та федераль түләүләр белән бергә 100 мең сум акча алачак. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Мозамбик Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Марио Сараева Нгуэнье белән очрашты. Искәртәбез, илче Татарстанга эш сәфәре белән килде. Ул Татарстанның икътисады һәм инвестиция потенциалын өйрәнәчәк. Аның эш программасында төрле очрашулар һәм экскурсияләр бар. Очрашуда Россия-Мозамбик мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән Мозамбик арасындагы сәүдә-икътисади багланышларны җайга салу мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Без Татарстан белән Мозамбик арасындагы хезмәттәшлекне җайга салу мөмкинлеген югары бәялибез, дип белдерде Рөстәм Миңниханов. Ул Татарстанның социаль-икътисади үсеше турында сөйләде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Электрон хезмәт кенәгәсенә күчү-күчмәү турында гаризаны гражданнар 2020 елның 31 декабренә кадәр тапшырырга тиеш. Бу хакта журналистларга Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта Россия пенсия фондының Татарстан буенча идарәсе рәисе Эдуард Вафин сөйләде. Теләге булганнар 2020 елда кәгазь хезмәт кенәгәләреннән баш тартып, электрон хезмәт кенәгәләренә күчә ала. Эдуард Вафин аңлатканча, бу һәркемнең үз ирегендә. Бары тик 2021 елдан эшкә урнашканнар өчен генә хезмәт юлы турында белешмәләр электрон юл белән кертелә башлый. 2020 елның 31 декабренә кадәр һәр хезмәткәр гариза язарга тиеш. Анда ул документны я кәгазь рәвештә саклап калуны сайлый, я электрон вариантка күчә. Кәгазь кенәгәдән баш тартса, аны кешенең кулына тапшырачаклар дип искәртте Эдуард Вафин һәм документны югалтмаска өндәде. Аның сүзләренчә, кәгазь кенәгә кулга тапшырылганда, хезмәткәрнең аннан баш тартуы турында гариза имзалаганы хакында язу теркәлә. Әгәр инде кеше кәгазь кенәгәсен саклап калырга тели икән, кадрлар бүлеге аның белән бер рәттән электрон кенәгә дә алып барачак. Бүген Мәскәүдә Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркемнең чираттагы утырышы узды. Пәнҗешәмбе 13 февральдә эшче төркем әгъзалары белән ил президенты очрашырга планлаштыра. Ә 14 февральдә Конституция законы Дәүләт Думасында икенче укылышта каралачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе эшче төркем әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин Владимир Путинның федераль җыенга юлламасында яңгыраган тәкъдимнәр, шулай ук фикер алышу барышында яңгыраган өстәмә төзәтмәләр турында фикер алышу барышына аңлатма бирде. Бүген эш конструктив барды. Авторлар үз төзәтмәләрен дәлилләп күрсәтте, дип сөйләде Фәрит Мөхәммәтшин. Фикер алышына торган мәсьәләләр даирәсе шактый киңәйде, һәм бу очраклы түгел. Минем фикеремчә, президентка актуаль мәсьәләләр буенча җәмәгатьчелек фикерен белү, Россия Федерациясенең төрле төбәкләрендә яшәүче гражданнар мөрәҗәгать иткән проблемаларны анализлау мөһим. Республика парламенты җитәкчесе сүзләренә караганда, конституциягә төзәтмәләр турында җәмәгатьчелекнең фикер алышуы зур аналитик эшкә нигез салачак. Барлык тәкъдимнәр төп законда үз урынын тапмаса да, федераль һәм төбәк законнарында чагылыш табачак. Бу атнада Биектауда Ватаным Татарстан газетасы тарафыннан гамәлгә куелган Муса Җәлил истәлегенә багышланган турнир үтәчәк. Ул быел 57-нче тапкыр үткәрелә. Чара 14-15 февральгә билгеләнгән. Бу хакта бүген Татаринформда үткән матбугат конференциясендә сөйләделәр. Муса Җәлил истәлегенә багышланган көрәш турниры беренче тапкыр 1964 елны үткәрелә. Быел аны җиңүнең 75, ТСРның 100 еллыгына багышлап уздырачаклар. Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов сүзләренчә, Муса Җәлил турниры иң зур ярышларының берсе. Быел да анда 400-гә якын көрәшче катнашыр дип көтелә.
Безнең инде Ватан Татарстан газетасының Муса Җәлил истәлегенә көрәш турниры ул дәрәҗәле турнирларның берсе. Гомумән көрәшчеләр дә, команда вәкилләре дә бу ярышта катнашып, җиңүне зур җиңүгә саныйлар, чөнки анда көчле көндәшлек бик күп. Көрәшчеләр арасында, командалар арасында Ватаным Татарстан газетасы ничек авыр елларда заманнарының шушыны саклап калып, шушы көннәргә кадәр шул дәрәҗәгә җиткерү, без шуңа күрә бик рәхмәтле газетабызга. Үз чорында нинди генә катлаулы еллар булмасын, авыр заманнар бу көрәш бәйгесен бу көннәргә кадәр алып килеп җиткерү белән. Бигеле, аның кондашчылар санында бик күп, 400-гә якын көрәшче килә. Безнең анда 45 команда күрше Башкортстан, Марий, Чуваш республикаларында катнашалар. Бу ярышларда тәүге тапкыр. Аның инде үзенең тарихы бар, менә 50-нче тапкыр үткәрелә. Билгеле, безнең ул көрәш бүгенге көндә нинди спорт төре итеп кенә карамыйбыз, без аны сәнгатебез итеп карыйбыз. Безнең инде ул татар халкының саклап кала торган бер үзенең бер үрнәге. Ышанам, киләчәктә менә бу турнирлар, бу бәйгеләр безнең көрәшебезне саклап калу, инде быел бик җиңүнең 75 еллыгы көрәшчеләр генә спортчылар әзерләү түгел, патриотик яктан яшьләребезне тәрбияләргә менә дигән үрнәк.
Быел турнирда беренче урын алучыга 50 мең, икенче урынга 30, 2, өченче урын алучыларга 15 мең сум акча биреләчәк. Узган ел турнир Актанышта үткән иде. Анда беренчелекне Теләче районы яулады. Икенче урынга Актаныш, ә өченче урынга Әлмәт командалары лайык булды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 12 февраль чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яумсыз диярлек. Көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 8-13, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.